redukuje účetní hodnota ze České televize a tvoří se předepsanými poplatky během tohoto roku, během toho běžného roku. Čerpání fondu je krytí nákladů nikoli výdajů daného roku a k tomu čerpání toho fondu dochází až poté, co se použijí výnosy získané z prodeje reklamy jiných aktivit, jiných podnikatelských činností, které má Česká televize. Tady už v tomto okamžiku je vám asi jasný, že když reklama padá, tak je méně výnosů, kterýma můžete pokryt náklady, tudíž se musí zákonitě, protože to je matematická rovnice, zvyšovat to čerpání fondu. Tvorba a čerpání fondu jsou účetní operace a nemůžou být používané v jiném kontextu a nemohou být zaměňovány s příjmy a výdaji peněžních prostředků, nemůžou být kombinovány a to je jeden z asi omylů, který možná veřejnost nebo i novináři někdy, možná i my sami nedostatečně vysvětlujeme, že to není, ten fond není trezor, ve kterém jsou peníze, ze kterého se ty peníze vydávají a pak jednou tam jsou nebo nejsou. Česká televize je jenom pro vaše informace, kterou asi už znáte, nicméně já bych rád zopakoval, Česká televize je každoročně auditovaná. Ze zákona auditor byl vybraný výběrovým řízením, to už víme. A ten auditor má povinnost s auditorskými standardy, že musí upozornit ve výroku, pokud by docházelo k hrozícímu úpadku, neschopnosti, placení, insolvenci, a to až 12 více měsíců dopředu, takže oni když auditují, já vás poprosím, nefojďte mi, už děkuji. Děkuji. Už jste udělal asi 8 fotek, tak mě už
nepojďte. Děkuji. To je novinář, to je právo.
Jasně, ale tak mi fotilo.
Jste veřejná osoba.
Může stačit. Kde jsem se zastavil? Jo, auditor. Takže auditor je vybraný a ten by musel upozornit až 12 měsíců dopředu, pokud by hrozila nějaká taková situace. A to znamená, že oni, když auditují rok 2013, tak už zkoumají rozpočet roku 2014 významné události i potom. Takže tady opravdu není možné jako říct, že zítra budeme v kritické situaci nebo že zítra bude nějaký problém, protože ten auditor to má povinnost kontrolovat poměrně dlouho dopředu. Pokud si otočíte stránku číslo 3, pardon, tak vidíte fond televizních poplatků ve svojí hodnotě, která je uvedena na rozvaze. A vidíte, že ten fond televizních poplatků má hodnotu přes 5 miliard někde od roku 2010 a k 30.6. měl hodnotu 5,48 miliard, což je dokonce vyšší hodnota, než byla k 31.12. Tento graf vám jenom ukazuje ten fond, to jsou veřejná čísla z účetních závěrů České televize, které jsou veřejně dostupné a ty čísla jsou vlastně opsané z těch účetních závěrech, jenom abychom věděli, že ten fond opravdu má hodnotu 5 něco miliard a že není jako v deficitu, on nemůže být deficitu, to by technicky nešlo. Na další stránce, abych vás nezdržoval, jsou peněžní prostředky a ekvivalenty. Toto je moje oblíbená stránka, protože jak od začátku, co jsem tady nastoupil, říkám, že ten cash je ta důležitá věc. Tak vidíte, že na tom levém grafu ukazujeme skutečnost, respektive pro rok 2013 a 2014 odchod těch peněžních prostředků a červený sloupec je dlouhodobý plán. Vidíte, že jsme pořád nad dlouhodobým plánem. My samozřejmě máme v souladu s dlouhodobým plánem všechny ty rozpočty udělané, některé náklady a výdaje se přesouvají z roku na rok, takže ročně to neodpovídá v kumulativním pojetí těch dlouhodobých plánů. My jsme lepší, než je dlouhodobý plán v tuto chvíli. Je potřeba říct, že jsme začali ukládat ty peněžní prostředky do státních dluhopisů, to už jsme o tom mluvili. Koupili jsme jedny dluhopisy na konci roku 2012 a druhý dluhopisy v červnu 2013. Důvodem nákupu těch dluhopisů není jenom to, že byly v tu chvíli nejlepším finančním instrumentem pro shodnocení těch prostředků, ale i proto, že my ty peníze nepotřebujeme. Takže tím jsme chtěli deklarovat s generálním ředitelem i veřejně deklarovat, že ty peníze se nikde nestratějí, že se neutopí, že se neprojí, nepropijou a podobně, ale že skutečně jsou uloženy v těch dluhopisech. Tady ten, který byl vydaný, je velmi dobrý instrument pro nás a poslední emisi jsme nevyužili, protože byly změněny podmínky, byly omezeny a sníženy výnosy, ale hlavně omezili to na 50 milionů, takže se nám to stalo nezajímavé. Mezi rokem 2011 a de facto koncem 2013 došlo o snížení stavu peněz jenom 390 milionů korun. A pokud by se vám to zdálo moc, tak věřte, že v tu samou dobu jsme přišli, nebo respektive jsme výnosy, které předtím byly, se snížily asi o 2,5 miliardy korun. A je potřeba říct, že jsme na DPH zaplatili o nějakých 200 něco milionů více. Takže z pohledu našeho ten stav prostředí, který dneska máme, je více než dobrý. Na dalším slajdu je výroba, kde si je zopakováno pár čísel, ale myslím si, že jsou důležitý. Tady se říká výrobní úkol 2,3 miliardy. Je potřeba říct, že Česká televize v těch svých nákladech, to znamená zaměstnanci, kteří pracují na výrobě, respektive vysílání, přímý náklady na výrobní úkol, režijní náklady, které jsou přímo spojeny s výrobou, dohromady činí 5,6 miliardy na výrobu a vysílání. My to vysílání neoddělujeme, protože bylo by hezky vyrobit ten program, ale jestli ho nemůžeme odvysílat tomu divákovi, tak je to trošku na nic. Ten náklady na vysílání a na údržbu vysílání, na údržbu těch strojů představují samozřejmě poměrně významnou částku a nelze ji nějakým způsobem paušálně snižovat, říct, ušetříme 15% nebo 20%. To je 84% celkových nákladů. Já se domnívám, že dokonce Česká televize má nejnižší režii ze všech firm, který jsem viděl. A opravdová režie ty České televize, tuším, že dělá něco kolem 8%, včetně teda platu generálního ředitele, mého platu a podobně. Říkali jsme, že se více vyrábí, samozřejmě díky novým kanálům, respektive kanálu a dvěma programům, které se otevřely od tohoto roku. Máme pro rok 2014 plán 17 000 hodin, v roce 2011 se vyrobilo 16 311 hodin. Aby jsme to dali do nějakého měřítka, já už jsem to na pracovní zasedání říkal, je potřeba se podívat na tu Českou televizi a na rozsah služeb, který poskytuje. Ten rozsah služeb je gigantický. Česká televize podle údajů, které máme z pipometrového měření, kde se všechny pořady kódují podle toho, jestli jsou podle žánru a taky jestli jsou reprízy nebo premiéry, tak Česká televize odvysílá 2,8 hodin více vlastní tvorby premiér než všechny ostatní komerční stanice dohromady. Jednou bych chtěl připomenout, že těch ostatních komerčních stanic je asi 8. Česká televize je naprosto nezastupitelná na tom trhu, v tom porovnání v hraní tvorby. Tam jsme asi 10:1, co se týká filmů, dramatických inscenací a podobně. Seriály samozřejmě komerce vyrábí taky, takže tam jsme v nějakých podobných číslech. Naprosto zpravodajství jsme výrazně vyšší díky tomu, že máme zpravodajský kanál. Ve sportu jsme taky asi 10:1 nebo možná i více, takže z pohledu českého diváka Česká televize mu dává obrovský penzum hodin, mnohem víc než všechny ostatní komerční stanice dohromady. Toto jsou data za rok 2012. Naším předpokladem je, že v roce 2014 ten poměr bude ještě vyšší, protože z toho, co víme, nebo co jsme slyšeli, nebo co deklarovali, některé komerční vysílatelé omezují výrobu, když to proběhlo novinama, mediama a podobně. Když se přitom podíváte na celkové náklady vyjádřené na jednu hodinu výroby, tak ty náklady padají. Oni padají nejenom, protože roste počet hodin, což by bylo logicky, ale padají i proto, že se zvyšuje efektivita ty výroby. Jenom k tým externistům, které jsme přesouvali, chtěl bych jednou říct, že to není prostý přesun. Při tom přesunu, který jsme nejednou zvažovali z pohledu zákoníku práce, ale i z pohledu toho, jestli neplatíme externistům více, než bychom platili zaměstnance za stejné období třeba jednoho měsíce nebo jednoho roku, tak jsme zároveň na toho člověka, kterého jsme přivedli, třeba v některých případech zrušili dalšího externistu, který již nebyl potřeba, protože ten člověk místo, aby byl placený třikrát denně za 3 výkony, tak dělá 4 výkony v normální pracovní době a tudíž nepotřebujeme toho dalšího člověka. Takže ta úspora, která tam je poměrně veliká a vyjadřuje se to tím, že ač narůstají hodiny výroby, ač ty hodiny výroby, které narůstají, jsou dokonce hodiny drahé výroby, ne levné výroby, tak celkový náklady, jak vidíte, nerostou. A tím se projevuje ta efektivita, kterou se snažíme dosáhnout. Vidíte, že nám na dalším slajdu číslo 6 je, je objem externích nákladů a interních nákladů na výrobu, který externí náklady se pomalinko zvyšují, respektive zůstávají od roku 2012 ve stejný, přibližně stejný úrovni a interní kapacity jsou dneska využity takovým způsobem, jakým říkají pamětníci, tady nebyly využity již velmi dlouhou dobu. My platíme poměrně dost peněz například na přesčasech. Na slajdu 7 jsou výnosy. Pan Prokeš už tady říkal, že výnosy padají. Ano, výnosy padají, to víme, byla změna zákona v roce 2011. Poplatek je od roku 2008 stejný, tudíž, jak říkal, že pan Prokeš devalvuje zhruba o těch 20%. V období 2008 až 2010 výnosy pokrývaly průměrně 21% nákladů, v období 2012 až 2014 pokrývají jen 9% ročních nákladů. Ten nejdůležitější slide je asi na straně 8 a ten, na ten bych vás opravdu chtěl upozornit, protože jsme porovnali 3 roky 2008, 2009 a 2010 jako jednu skupinu a 3 roky 2012 až 2014. 2011 jsem záměrně do toho porovnání nedával, protože v roce 2011 on byl takový nestandardní. Jednak se volil generální ředitel, jednak televize v okamžiku, když bývalý generální ředitel řekl, že končí, tak vlastně jako přestala trochu fungovat, nebo přestala vyrábět a některé věci se odsouvaly. Takže byl takový nestandardní, nechtěl jsem ani, aby pomáhal, ani aby škodil jakoby tomu srovnání. Takže bych chtěl upozornit teda, to je srovnání 3 roky 2008, 2009, 2010 a 2012, 2013, 2014. V tom srovnání v absolutních hodnotách máme o 2 miliardy 452 milionů korun méně výnosu v roce 2012 a 2014 v srovnání s tím. Náklady máme lepší o 250 milionů korun. DPH se nám o 270 milionů zvýšilo a investice o 120 milionů snížily a chtěl bych říct, že tady v těch investicích pro 12 až 14 je půlka Brna započtena a celý projekt obrovský výměny zpravodajského systému na zpracování audio a video obsahu a redakčního a části možná podpory redakčního systému, který je za 190 tuším, nebo tak nějak milionů korun. Takže samozřejmě investice 8, 9, 10 byly především do digitalizace, do přechodu analogu na digitál, který už dneska děláme jednou to, co zbylo. Takže i investice jsou menší. Hodiny vyrobených pořadů naopak o 4380 hodin vyrostly v těch třech letech srovnání. A průměrné celkové náklady vyjadřeny na hodinu výrobu spadly. A když se podíváte na průměrný stav peněžních prostředků, což je vlastně konec roku, 3 roky sečtený děleno třema, tak vidíte, že průměrně je to jednomu 212 milionů korun méně. A teď se podívejte na ty čísla nahoře, kde chybějí ty 2,5 miliardy v těch výnosech, kde je DPH vyšší. Já myslím, že to je jako velmi dobrý výsledek za stávajících okolností, který samozřejmě, jak říkal pan Prokeš, musíme se podívat na 15, 16 a 17, nicméně i dlouhodobý plány, upřímně řečeno, počítali se snížením jak výroby, tak investic. To není nic nového, to je jenom otázka, kde je potřeba najít tu redukci. V režiích, jak jsem říkal, který dělají jedno asi 8%, opravdu, já nevím, no, teda, že bych chodil zadarmo pracovat jinak nevím. Shrnutí tady ty krátké prezentace, prosím vás, a věřím, že to pomůže všem. Stav fondu televizní poplatku je nad 5 miliard. Fond nemůže být v deficitu, není to účetně možné. Česká televize ukládá peníze do státních dluhopisů a vytváří tím rezervu, která není nutná ke krytí operativních výdajů. Nám končí v dubnu, myslím si, že v dubnu 2014 nám končí 1,4 miliardy, které máme dneska deponovaných na terminovaných vkladu dvouletým a budeme v tu chvíli rozhodovat podle instrumentů na trhu dostupných, jestli je dáme do nějakých instrumentů nebo ne. Musím říct, že jsem skeptický, protože úrokové míry jsou na nule. Není vlastně, jo, není co s tím dělat. Takže nejsem bohužel moc velký optimista, že bychom dokázali na těch penězích vydělat nějaký velký úroky. Česká televize dneska nebo na konci roku má projekci, že bude mít zhruba 3,2 miliardy, já si myslím, že to je trošku víc, v hotovosti a dluhopisech, což je z pohledu deficitního českého veřejného sektoru a nejednou veřejného sektoru zcela výjimečná věc. Sústavne od roku 2011 zvyšujeme počet vyrobených hodín a snižujeme náklady a samozrejme vzhľadom tomu, že nám tá sledovanosť trvale zostáva na úrovni zhruba asi 30% za skupinu kanálu, tak si myslím, že je vidieť, že diváci oceňujú tú investíciu. A na posledný bod, ktorý tady mám, je vázaný na občasný nejaký mediálny informácie o tom, že by sme tady s panem Dvořákem, aby sme prodali nejaké pozemky, tak ja bych to dementovať, to snad ani není potreba dementovať. Ja bych jednom chtěl říct, že Česká televize neprodáva žádné pozemky a dokonca vlastní pozemky definované v územním plánu jako lesní porosty, parky, městskou krajinu, zeleň, zahrádky, zahrádkové osady a pozemky určené pro sport a rekreaci. Je to zcela nemožné, kromě toho, že Rada České televize musí schválit všechno týkající se pozemku, tak je zcela nemožné očekávat, že by se někdo začal zabývat tím, že by parky měly územním plánem na nějaký obytný domy. Když to tady neudělali za posledních 20 let, tak si myslím, že už to asi nikdy nikdo neudělá. My máme samozřejmě zasahujeme i do bazénu v Podoli, to asi víte, a bazén v Podoli fakt nepotřebujeme, ale i ten pozemek pronajímáme bývalýmu ČSTV, dneska je to Česká unie sportu, která se mimochodem potýká s velmi vážnými finančními problémy a již zahájila jednání o tom, že by chtěla snížit nájem. Já s nima velmi soucitím, ale nevím, co s tím. Jestli vypovědějí smlouvu, nevím, co s tím budu dělat, protože s tím pozemkem jako nemůžeme nic dělat, když je to kus bazén. Takže bych chtěl poprosit, jestli kdokoliv z vás má, no, že bychom si ho odkrájili sami a plavili v něm, to asi o něm, ale já jsem velký, on ten kus je malý. Já bych jenom chtěl poprosit, jestli kdokoliv z vás má k pozemkům nějaké dotazy, přijďte za mnou, já mám mapy území i mapy pozemku České televize, víme k tomu poměrně dost, občas jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, my bychom chtěli tamhle koupit kus něčeho, protože se nám tam schukují bezdomovci, ani ty návrhy jsem zamítal, respektive jsem říkal, že prostě my nepotřebujeme. Takže bych opravdu chtěl poprosit, jestli máte jakýkoliv dotazy ohledně pozemku, ptajte se mě, s panem Dvořákem rozhodně nic tady prodávat nebudeme, ani nebudeme bourat budovy, ani nebudeme, my chceme jednom pomoct té České televize vystavit něco. Jo, máme stavební pozemek v Brně, ale to tuším už víte. Takže za mě všechno, děkuji.
Děkuji panu finančnímu řediteli a je otevřená rozprava. Vyzývám ty, kteří chtějí v ní promluvit, aby se přihlásili. Pan kolega Mezuláník jako první, poté kolega Houtý.
Děkuji, pane předsedo. Tak já jsem byl jediný vlastně dal připomínky, tak bych se k tomu asi měl také vyjádřit. Škoda, že tady není projekční zařízení. Já jsem myslel, že jako loni třeba tady byl, tak jsem připravil nějakou prezentaci k tomu, ale tak nedá se nic dělat. Jsem rád, že jsem se dozvěděl, kdo vlastně dělal to vypořádání připomínek. To jsem tam nebyl nikdo podepsaný, tak jsem neviděl, kdo to vlastně byl tím autorem. Bývám často pan generálním označoval to, že si vybírám jenom některé věci a neberu ten rozpočet jako celek, ale já myslím, že to je pochopitelné, protože to jsou jenom otázky. To, co já považuji v tom rozpočtu za problém, tak se na to ptám. A protože většinou nedostávám věcné relevantní odpovědi, tak proto nemohu hlasovat. A samozřejmě to souvisí s tím rozdílným pojetím toho, jak by se Česká televize měla ubírat. To vlastně datuje od toho přijetí dlouhodobého plánu, protože si myslím, že samozřejmě existují jiné, myslím, hlavně existují jiné cesty, kterými se Česká televize mohla ubírat. A to, že se rozhodla jít tady cestou spotřebovávání úspor tímto způsobem, já nevím, někdo, když ví, že musí šetřit, protože peníze budou docházet, tak asi by neotevíral další kanál a nevytvářel další věci, kde ty peníze budou trácet. Tak konkrétně těm připomínkám, které jsem k tomu vypořádání, které jsem já dostal. Budu tedy vycházet z těch čísel, které jsem tomu dostal. Já jsem tak uváděl tady v těch připomínkách, že vlastně do poslední tři roky, respektive toho 2012 až 14, tak se naakumuloval záporné saldo ve výši asi 1,4 miliardy, což je tady uvedeno, že to není pravda, že to je tedy nepravdivé tvrzení. Ale budu vycházet z toho, co jste nepostali. Pane předsedo, byste tady co? Tak počítejte se mnou, jenom možná třeba špatně počítám. Vy tedy říkáte, tady píšete, že 31.12.2011 došlo k poklesu fondu zavězdních oblatků pouze o 344 milionů. To znamená, že k tomu 31.12.2011 tam bylo 3,34 miliardy plus o něch 344 milionů. Je to tak? Je to asi 3,7 miliardy. My si všichni pamatujeme, že když generální ředitel Janeček odcházel, tak nám říkal, že je to tam nějakých 3,8 miliardy, což by tedy odpovídalo, co je to asi v pořádku. A potom tedy uvádíte, že k 31.12. roku 2014 bude v tomto fondu 2,29 miliardy korun. Je to tak? Navržený rozpočet na 2014 předpokládá stav finančních prostředků na konci roku ve výši 2,29 miliardy. Tak pokud tedy dobře počítám, tak ten rozdíl 3,7 miliardy a 2,29 je nějakých 1,4 miliardy. Tak to jenom tedy k tomu, proč jsem se na to ptal a chtěl jsem tedy vysvětlení, ale toho se mi tady dostalo, naopak jsem se dozvěděl, že je to o 211 milionů nad dlouhodobým plánem. A tím autorem toho plánu je samozřejmě management. Zdůvodňoval to tím, tam naopak bylo být napsané, že je to právě o těch 1,4 miliardy víc, než tam bylo vítané, že to je o 211 milionů oproti tomu, co jsme si naplánovali. Já bych tady ještě vysvětlil k tomu, proč mě je vytýkáno, že používám ten slovo deficitní rozpočet. Tak samozřejmě terminologicky se můžeme dohadovat jakkoliv. Ale já se tady musím vrátit všechny ty členy rady, protože často se mě tady ptali, jak to tady myslíme, že to vlastně není. Česká televize už v minulosti hospodařila deficitním rozpočtem. Bylo to ještě před navýšením televizního poplatku, kdy, když se jenom podíváte třeba na rozpočty z té doby, ta Česká televize tehdy samozřejmě, to byl ten příjem televizního poplatku nějakých 3,8 miliardy ročně, k tomu připočítali 0,5 miliardy z výnosu z reklamy a plus nějaké další výnosy z obchodní činnosti, takže vlastně ty náklady, ty příjmy byly kolem 4,8 miliardy ročně, ale přitom tedy výdaje na náklady, tedy na výrobu a vysílání v kolem 5 miliard, takže tam zůstává vždycky nějakých 200 milionů minus. To byl deficitní rozpočet, no? Protože prostě televize nevybrala tolik, kolik spotřebovala. A bylo to proto, že televizní poplatky šly přímo do té příjmové stránky rozpočtu. A tím pádem vznikal deficitní rozpočet. Po navýšení poplatku, tak přišel František Lambert s fondem televizní poplatku, který je mimo rozpočet. To umožňuje televizi sestavovat vyrovnaný účetní rozpočet, protože do té příjmové stránky přilejí z toho fondu vždycky pouze tolik, kolik potřebují na dorovnání těch vypočtených výdajů a nákladů. No. Ale ten deficit vzniká právě v tom fondu, jo, protože do toho fondu přitéká méně peněz, než z něho čerpáme. Například tedy v letošní rok čerpáme z toho fondu 6,2 miliardy, ale do toho fondu přiteče pouze 5,6 miliard. Takže ten rozdíl je nějakých 600 milionů korun. Kdybychom neměli ten fond, tak vlastně hospodaříme v tom roce s 600 milionovým deficitem. Kdyby ty peníze netekly přes fond, ale tekly přímo do těch příjmových částí. V tom tedy je ten deficit, protože ten rozpočet je pouze jedna část hospodaření České televize. No, patří tam také ten fond. Takže to je jenom vysvětlení pro to, kde ten deficit vlastně vzniká. Tak tomu. No, já to řeknu celé a potom, připomínky. Takže samozřejmě teď účetně ten rozpočet je vyrovnaný 7 miliard, ale v tom fondu je samozřejmě těch 600 milionů méně. A to jsou, to je těch 1,4 miliard, co jsme právě s panem předsedou tady vypočítali, jak to je. To, že mluvíme o těch úsporách, to je dobře, jak jsem tady říkal, že skutečně je potřeba hledat ty úspory, protože bychom samozřejmě se dostali do toho stavu, kdy tam nakonec skutečně nebude nic. Já osobně tedy se domnívám, teď to netvrdím, ale domnívám se, že Česká televize možná už má alokované prostředky, které jsou určené na ten příští rok, a rád bych se dočkal toho, že bude muset tvůrcům říkat, že prostě nejsou peníze na výrobu a podobně. Takže myslím si, že to je prostě skutečně velmi nebezpečná cesta, jak jste tady mluvil o devalvaci těch poplatků. No ale samozřejmě to je v tuto chvíli pravda. Ty poplatky jsou takové, jaké jsou, devalvace samozřejmě tam také je, ale současně Česká televize nastaví rozpočet na výši poplatku, které je kolem 155 korun. To znamená, kdyby Česká televize neměla úspory a měla hospodařit jenom s tím, co jí přiteče od poplatníků, no tak prostě by museli ti poplatníci platit už dneska 155 korun, možná i víc, abychom ten rozpočet pokryli. Takže to zase se dá velmi jednoduše vypočítat. K té další moje připomínce, která vlastně navazovala na tu moji připomínku a menšinové stanovisko k ČTD a ČTR, tak na to jsem nedostal žádnou odpověď, tam byly konkrétní otázky. Já jsem tam napsal do těch připomínek, že pokud na ty otázky nebude odpověď, tak podle mě není možné ani o tom rozpočtu jednat a hlasovat, protože ty otázky jsou podle mě velmi zásadní. Takže odpověď tady na to není. Co se týká nárůstu osobních nákladů, tak samozřejmě je to jenom jedno, tady o tom mluví, ale když to tady vezmeme, tak bude přepočtených průměrných zaměstnanců o 7 a 44 milionů. To by znamenalo více než 6 milionů na jednoho zaměstnance ročně. To ono to asi tak samozřejmě není. No i když to budou zpravodajci, tak dobře, je to tedy 6,2 milionů asi na jednoho zaměstnance ročně. Což samozřejmě mě nemůže jako radního nechat klidný, když hledáme hospodaření a hledáme úspory. Ono to může být samozřejmě také jinak. Ono to může být tak, že propustím 30 zaměstnanců, kteří mají nízké platy, a vezmu 37 s mnohem vyššími platy, ale i tak se dostávám na velmi vysoké částky. Takže proto zase já neříkám, že ničím nesouhlasím, já jenom se ptám a čekal jsem tedy, že dostanu vysvětlení, jak to tedy je, jestli skutečně si Česká televize může v této situaci, kdy ty úspory bude muset hledat stále intenzivněji, tak dovolit právě takovýto nárůst jako osobních nákladů. A případně, kolik tedy externistů a v jakých pozicích se to bude týkat. O to jsem žádal už několikrát, ale do teďka jsem taky žádnou odpověď nedostal. Takže to je vlastně to, abychom dostali přehled, koho se to tady týká, jaké ty pozice konkrétně to jsou a kde ten nárůst těch osobních nákladů můžeme přesně vidět. Další připomínka se týkala akvizice. Tak dostal jsem tam sice odpověď, ale zase jako není možné srovnávat rozpočet a výroční zprávu o hospodaření. Tato čísla nejsou relevantní. Já, jestliže srovnávám výroční zprávy, tak srovnávám výroční zprávy a data z těchto zpráv. A nebo srovnávám rozpočty. Takže byste mi tady předložili čísla, že v roce 2011 byla akvizice ne 166, ale 190 milionů, a to je z výroční zprávy. Rozpočet byl na 160 dokonce. Vy se podíváte to rozpočtu na 2011. A to jenom pro informaci. Takže v tom případě by ten rozdíl byl nějakých 3%. Ovšem to, kolik to je z toho rozpočtu, není možná ani tak důležité. Důležité je, že prostě v roce 2011 to bylo 160 milionů a v příštím roce by to mělo být 247 milionů. To je 50% nárůst akvizice. Já to pouze poukazuji. Je to 50% nárůst akvizice. Já osobně bych raději těch 87 milionů viděl investovaných do výroby nových původních pořadů než do akvizice. Ale zase je to otázka, může na to mít každý různý názor. Co se týká tomto odpovědi na další připomínku právě o těch nákladech, tak samozřejmě se není možné srovnávat výrobní úkol v roce 2011, kdy Česká televize naopak v tom fondu vytvářela více než 300 milionů přebytek. s rozpočtem v roce 2014, kdy tam bude minus 600 milionů úbytek. Takže to není úplně tam, s tím číslem se dá opravdu hrát různě, ale není to tak. Navíc, když tady řeknete, že ČT2 a ČT Arta, ČT dohromady budou 87 milionů mít vyšší budovní úkol, když 64% ČTD tvoří akvizice, právě akvizice, tak to samozřejmě také o něčem vypovídá. Tak to jenom byly moje připomínky. Já teď jenom reaguji na to, co jsem dostal, nic jiného neříkám. Není to možná ani na žádnou diskuzi. Vysvětluji jenom svoji pozici, kterou jsem měl při těchto připomínkách a teď tedy uvádím na pravou míru to, co jsem dostal jako odpověď. Myslím si, že pokud bude pokračovat tento trend a nakonec si dlouhodobé plány jsou takto nastaveny, aby ve konci mandátu generálního ředitele tam nebylo nic, zatímco za roky 2008-2011, tak v tom fondu televizních poplatků bylo nakumulováno 948 milionů, tak za poslední tři roky bylo naopak tedy těch 1,4 miliardy deficitu. Tak já na to upozorňuji, já říkám, že prostě existovaly a existují jiné cesty, kterými se Česká televize může ubírat. Zvolila si tuto cestu, tedy prostě přesto, že jí bylo potřeba šetřit, tak otevřela další kanál, vydává další náklady, to znamená žádné šetření, no to případně nemůže být. Já bych samozřejmě viděl úplně jiný směr. Tak to jsem k tomu chtěl říct.
Platí přihláška kolegy Prokešek k technické poznámce, jinak bych dal slovo kolegovi Koutnému.
Zatím dejte slovo kolegovi Koutnému.
Děkuji, já budu velmi stručný. Chtěl bych k té debatě říct následující. Samozřejmě ty přehledy, které nám tady pan finanční ředitel předložil, hovoří celkem jasně. Jenom bych chtěl upozornit, že tam máme určité kumulativní pohledy, které, jak si součtově vychází, tak vychází to je v pořádku, čili stojíme si dobře, ale chtěl bych navázat na tu jednu jeho větu, kterou tak mimochodem utrousil v tom svém projevu, že vlastně ty případné kolektivy, které by bylo potřeba nasadit vzhledem k možnému vývoji dalšího situace, že to je jenom otázka, kam jak si hrábnout pro ty úspory. Vzhledem k tomu, že někdy v únoru, jestli si to dobře pamatuji, máme v těch seznamech materiálů, které dostane rada na stůl, také zprávu o vývoji rozpočtu, tak já bych chtěl jenom poprosit, aby třeba už v té únorové zprávě byly nějaké náznaky, kam eventuálně sahat a co by to za jakých podmínek znamenalo. Já to nechci teď specifikovat, protože by to byla trochu spekulace a taková ekonomická alchymie. Jenom poprosím bez jakéhokoliv návrhu usnesení, jestli by ta zpráva o vývoji rozpočtu už mohla obsahovat eventuální náznaky možností, kde by se dalo loupat. Vy jste řekl, pane řediteli, že v těch režijních nákladech už to bude trochu problém, že tam už není z čeho škrábat, tak možná výroba, možná investice, do jaké míry, co a jaké, taková je lehké náznaky. Děkuji.
Další přihlášky do rozpravy. O slovo požádal finanční ředitel pan Cimirot. Jestli členové rady nechtějí promluvit, tak já mu dám slovo. Předtím ale udělím slovo kolegovi Brandejsovi.
Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl vyjádřit za prvé k připomínkám jako k celku. Já jsem připomínky měl také, z části jaksi vyřešeny, podotýkám, že měl, ale měl z části. To znamená, ptal jsem se na důvod, proč v takovémto materiálu nemáme naznačena rizika. Já pokud jsem četl podobné materiály, já myslím, že i v minulosti to tady bývalo i v tomto materiálu, tak tam rizika u těch kapitol, kdy nějaká rizika se očekávala, tak tam prostě byla napsána, jmenovala se rizika. A bylo jich tam několik vždycky řečeno, nebo ne vždycky, ale čas od času se to tam vysvětlo. Protože tím pádem si vedení otevíralo určitým způsobem zadní vrátka k tomu, že kdyby se náhodou něco v této konkrétní kapitole posunulo dále nebo více, než se původně očekávalo a byly proto určité predikce, tak prostě to vedení tam mělo ty výška, že nám mohlo tam získávat další manévrovací prostor. Tady rizika, pokud vím, nemáme až na jedno, co jsem tam zjistil, a to je v nákladech na výrobu, je tam napsáno, v případě dlouhotrvajícího významného oslabení koruny může dojít ke zvýšení položek na nákladu výroby, které jsou dořizovány v cizích měnách. Není to nazváno jako rizika, já to jako riziko, nebo jako riziko, já to jako riziko cítím a domnívám se, že to není jenom v této položce, že by to bylo potom platné daleko v obecnější a širší podobě. Tak to je ta jedna věc, že ty rizika mi tam trochu chybí a tam příště si myslím, že by bylo dobré, kdyby rada na těch rizicích trvala, protože jí to poskytne daleko lepší, ucelenější obraz pro ten příští rok a vedení nebude stát v takové situaci před námi, protože teďka my se logicky musíme spolehnout na to, co nám řekl pan ředitel, to je optimistická informace, kdy říká, my jsme lepší než dlouhodobý plán. To tady dneska bylo řečeno, já jsem to slyšel velmi rád a nepředpokládám, že vedení České televize by pro příští rok přišlo s nějakými změnami, které se budou dít na základě něčeho, nějakých nepředvídaných věcí, kterým já teda říkám rizika. Potom je další věc, na kterou jsem upozorňoval, a to je účast dozorčí komise. Dozorčí komise se nám tady účastnila, jsou to naši odborníci, ale mě stejně trochu vadí, když ona se účastní připomínkování tohoto materiálu formou per nolam. Já to chápu pro mnoho jiných věcí, proč by se dozorčí komise měla neustále slétat nad detailními věcmi celá a diskutovat o tom, ale když jde o takovýto materiál, tak já prostě formu per nolam nepokládám za formu odpovídající. To je pro mě forma neadekvátní, protože to jsou věci, které se v průběhu roku dělají jednou nebo dvakrát. To je plán a hodnocení plánu, nebo rozpočet, hodnocení rozpočtu. Dozorčí komise, to je štáb našich odborníků, kteří by k tomuhle tomu se měli jaksi sejít, měli by o tom pohovořit, podiskutovat. A my bychom měli znát, podle mého názoru, detailnější informace z jejich jednání, než je jedna jediná stránka textu. Já neříkám, že je špatná, je velmi dobrá, je seriózně udělaná, ale já bych docela rád slyšel některé poznámky těch odborníků, jednotlivců, k jednotlivým kapitolám, protože tam je o čem se bavit, je tam o čem diskutovat a my bychom o tom měli vědět. Mně chybí, že tady dozorčí komise nesedí s námi, já už jsem to tady říkal opakovaně několikrát, že dozorčí komise tady nesedí, že neslyším názory jednotlivých členů k jednotlivým kapitolám návrhu rozpočtu. Protože to je pro mě nesmírně cenný hodítko a já ho tady nemám dneska. Takže to už jsem, o tom jsem tam mluvil, nebo to jsem připomínkoval. Ta připomínka k tomu byla z části zodpovězená, ale říkám z části. To je vše, co v tom mám. Děkuji.
Slovo má kolega Dědič, poté kolega Prokeš.
Já velmi slušně, krátká rekapitulace i ohledně dlouhodobých plánů, s tomu vlastně předcházelo. My jsme se tady již na radách, které předcházely současnému managementu, bavili o všech rizicích, které mohou přijít. Dokonce jsme se shodovali na nějakém zlomovém roku 2015. Už tehdy nám management předkládal určité varianty řešení, které se tehdy primárně zakládaly na určitých úsporách v oblasti výroby a podobně. Dokonce tehdy už se rýsoval plán, že výroba výrazně bude muset, tehdy to byl rok 2012, respektive 2011, poklesnout. Na základě dlouhodobých plánů s novým managementem nějakým způsobem jsme přistoupili na dohodu v tom smyslu, že výdaje do výroby nejenom, že nepoklesnou, oni stouply. To je realita. Realita je, že přibylo Studio Brno. Na druhou stranu, v tom má kolega Prokeš pravdu, a to, co zmiňoval i kolega Brandis, jedna věc jsou rizika, druhá fakta, že příjmová stránka je okleštěná, ať už otázka reklamy, nebo v případě reklamy především možnost odpočtu DPH. Pochopitelně určité inflační dopady, teď nová eventuální změna kurzu, samozřejmě jasně kvantifikované snížení výběru poplatku, což je další rizikový faktor, který tam ovšem zmíněn je. Mně z toho vyplývá jedna jednoduchá věc, laicky řečeno, asi se shodneme na tom, a v tom já vidím vlastně shodu i mezi
kolegou Prokešem a Mezivolaníkem, že ty nůžky mezi příjmovou a výdajovou stránkou se rozevírají, to je zjevné. Tak to jsem vnímal i výzvu pana kolegy Prokeše, která si myslím, že je na místě, aby jsme se začali velmi rychle zabývat tím, jaká vize tedy na rok 2015. Já stále vidím jako validní ty dlouhodobé plány, které když zmiňoval pan kolega Mezivolaník obavu o tom, že by to v roce 2017, kdy končí mandát generálního ředitele, mohlo skončit nulou ve smyslu úspor, tak stále nezapomínejme, že tu máme dokument, který nepochybně rada vnímá jako dokument závazný, který jasně hovoří o tom, že přelom roku 2015-2016 dojde k stabilizaci na úrovni rezerv, tuším, možná neřeknu to číslo na korunu přesně, ale na úrovni zhruba 2 miliard korun, což je určitá hranice do té doby, zda to je vymanévrovatelné nebo ne, to se domnívám, že je otázka návrhu managementu. V tuhle chvíli nás pan finanční ředitel ubezpečil, že nepochybně ano, že již v dlouhodobých plánech uvažovalo o určitých korekcích, takže je to asi věc, ale určitě na diskuzi, protože nepochybně při podrobném čtení toho rozpočtu je každému jasné, že příští rok ten rozpočet bude muset vypadat jinak a přes příští úplně jinak.
Kolega Prokeš.
Já jenom k Honzovi Brandejsovi. Honzo, my jsme to vnímali s kolegyní Eklovou jako poznámky, víš, ne? Protože ono to nemělo formu připomínky ve smyslu textu. Byly naprosto v pořádku, sám se říkal, že je na ně reagováno. Chci říci, že z hlediska rizika jsou zejména makroekonomická. Tady žádná rizika skrytá už dneska. Že by se tady špatně hospodařilo, že by tady nefungovaly kontrolní systémy. Já už ten pocit, který jsem silně mýval, tak před 5-6 lety já ho nemám. Já mám pocit, že rizika, pokud existují, tak jsou makroekonomická. No a z toho vyplývá, že se musí zohledňovat už v rozpočtu. Čili my, kdybychom se začali důsledně zabývat riziky, tak by ten rozpočet opravdu musel vypadat jinak. My jsme místo toho zvolili přístup, že porovnáváme zatím s dlouhodobými plány, kde to kde je to v pořádku. Nicméně, z mého pohledu se jeví zcela jednoznačně, že dlouhodobý plán, který tady zvykovou tradicí se tvoří na 5 let, už nesmíme nikdy na 5 let dělat, nikdo v budoucnosti, protože se v dnešní době nedá na 5 let prostě řádně plánovat. Kdyby měly být asi zhruba 3 leté, a z toho mě vyplývá, že nelze vůbec změnit, že nelze vůbec vyloučit, že budeme muset korigovat za rok, za dva i ty dlouhodobé plány, protože jsme si je prostě stanovili na 5 let a snažili jsme se v době, kdy ještě tato rizika nebyla známa, jediné známé riziko jsou devalvující se koncesionářský poplatek. A tím chci navázat na Radka, co bych ti doporučoval, aby jsme tu energii věnovali více než šetřit. Vidíme, že se tady opravdu šetří a produktivita roste, ale nelze si nevšímat toho, že ty příjmy skutečně budou se muset jednoho dne nastavit. Protože kdyby se jenom šetřilo, no, tak můžeme začít jako nutit televizi, aby omezila nebo zavřela. Já vím, že si nesouhlasím ty jediný se spuštěním toho kanálu. Neber to prosím tě dokonce tak, že by, já to nevnímám ani jako tvůj menšinový názor, to chápu jako osobní názor jednoho radního. Čili to je dost raritní většinou, protože rada rozhoduje ve sboru, se všichni snažíme dojít koncenzuálně a ne hlasovat proti, když je 13 kolegů proti, tak já, abych permanentně říkal rok po roce, já nechtěl kanál, nechci ho, a říkal to neustále i v médiích. Já myslím, že to není jako ani férový, ani moc tedy neodpovídá to tomu, že ta rada rozhoduje ve sboru, a když rozhodla, že to schvaluje a že schvaluje dlouhodobé plány, tak jsem tě prosil a vyzývám tě, aby si tak stále konečně kriticky vůči tomu nevystupoval. Hledej s námi raději konsenzus, jak napravit do budoucna tu příjmovou stránku, protože je to vůči České televizi nefér. Já si myslím, že v době, kdy skutečně v několika oblastech je absolutní špičkou, nejen tady na trhu, ale dá se říct, že se dere i na tu evropskou špičku, zejména v tom zpravodajství, a začíná se jako výborně dařit některým dokumentům a dramatické tvorbě, tak chtít to zase vrátit zpátky, že se bude šetřit. A jak se bude šetřit? No tak se omezí výroba a bude se víc dělat akvizici. Jiný způsob přeci v televizi, v podniku neexistuje. ty říkáš, jo, vadí tě akvizice, na druhou stranu by si chtěl šetřit. Jako, když dáš ty samý peníze z akvizice do výroby, vyrobíš 10x méně hodin. Takže ta televize prostě má dosah vysílání, tu veřejnou službu plní a začíná se jevit, že ty příjmy, které jsou neměné od roku 2008, skutečně bude nutno muset zahájit se debata, jak je řešit, protože to není jenom, že ta televize chce být prostě svý jistý. To se týká stovek kouštířů, tvůrců, kteří celý ten biznis je vlastně financován z drtivé části pouze touto institucí, Českou televizí. Takže jakékoliv její oslabení znamená pád celého jednotlivého sektoru.
Neplní veřejnou službu. Zaplať pámu za pana radního Mezuláníka. Omlouvám se.
Nevykřikujte, nedávám slovo, dokud trvá rozprava.
Omlouvám se, pane radní, ale to se nedalo poslouchat.
Ne, prosím, je třeba zachovávat pořádek. O to budu dbát. Já registruji stále, že se hlásil o slovo finanční ředitel pan Simirot, ale protože předpokládám, že nebude vznášet negativní připomínky, nýbrž bude vysvětlovat věci, tak si stále ještě se zeptám, ptát členů rady, zda ještě má někdo nějakou zásadní připomínku k rozpočtu a poté dám slovo panu finančnímu řediteli. Nezapomenu na to. Kolega Mezuláník, předpokládám, bude ještě chtít reagovat. Máte příležitost, prosím.
Děkuji. A tak já jenom samozřejmě, že je to na diskuzi, ale není to tak, že bych úplně všechno odsuzoval, tohle se přece ne. Já jenom jsem říkal, už jsem to také tady připomínal, že je dobré podívat se i na jiné kandidátské projevy, že skutečně ty možnosti, jaké by se Česká televize mohla ubírat, tady jsou a to hospodaření by vypadalo jinak, ale prostě respektuji také to, že se televize rozhodla takovýmto způsobem a takhle to dělá. Upozorňuji pouze na některé ty věci, které mi tam sedí a které plynou právě z tohoto rozdílného pojetí. To, že ten rok 2015 bude přelomový, to jsme ovšem viděli v roce 2010 a předtím. Takže to není žádná novinka, to jsme prostě všichni věděli. A jestliže někdo ví, že mu, když bude doma hospodařit, jestliže ví, že má úspory, které mu vydrží při normální životní spotřebě na 3 roky, tak si asi těžko bude kupovat nový byt, aby ty úspory vyčerpal za rok, jo, a pak teda 2 roky neměl z čeho. Nebo nutil někoho, aby mu dával sociální dávky, my budeme nutit poplatníky, aby tedy platili víc. Jo. A budeme nutit politiky, aby tady rozhodli, protože jiná možnost nebude. A nebo nevím, kde budeme brát těch 600 milionů, které nám budou scházet do rozpočtu, jestli teda bude se snižovat výroba, nebo to bude vypadat úplně jinak. Ale to zatím nevíme. Tak já na to se upozorňuji a přemýšlejme o tom.
Kolega Brandis s technickou poznámkou.
Já jenom krátký vysvětlení ještě k němu připomínku k těm rizikům. Ta rizika já vnímám jako podanou ruku rady vůči vedení České televize. Protože pokud rada bude chtít nebo chce něco podobného od vedení, tak tím skutečně tomu vedení dává určitý operační prostor do budoucna. Když se bavíme o makroefektech nebo takových věcech, tak ty makroefekty já cítím velmi rychle doma v hospodaření naší rodiny. Když jdu do nejbližší samoobsluhy, tak tam cítím dopady makroekonomických negativních prostě nějakých posunů nebo něčeho podobného. To též bude cítit Česká televize. A v mnoha dalších věcech, to jsou reklamy, to jsou věci, o kterých jsme diskutovali s vedením a já jsem rád, že jsme tu příležitost měli, když jsme s nima diskutovali s vedoucími pracovníkama o těchto těch věcech. Proto jsem se právě domníval, že rizika jsou pro ně určitou výhodou, když nám je sdělí, ale když nás potom postaví bez takovýchto věcí, třeba nebo by byla ta možnost, byl ten zájem, postavit nás pak před hotovou věc, my musíme omezit, já nevím, výrobu, nebo my musíme omezit něco ve zpravodajství, nebo my musíme omezit něco ve vysílání pro děti a mládež, tak to jako docela velký problém a proto jsem si myslel, že by rada tahle ta rizika měla znát, proto jsem na ně apeloval.
Kolega Prokaš?
Kolegové, já chci jenom připomenout, že problém s rokem 2015 jsme řešili už za předchozího generálního ředitele. To není vůbec žádná, to není, všichni věděli, že pokud se něco na příjmové stránce nestane, musí se tady nahromadit velká cash, která se postupně bude rozpouštět. A dokonce tam byl plán, že v roce 2017 také skončí, bude nula. A že tedy bude nutno během té doby vyvíjet nějaký dialog, jak dál s financováním České televize. Nemusí to rozhodně být koncesionáři, to je až na posledním místě. Jak rada, tak generální ředitel se jasně vyjádřil proti zvyšování koncesionářského poplatku. Takže já jenom upozorňu, to není vůbec problém pana Cimrota nebo pana Dvořáka. To se vědělo, rada to věděla, Janeček dělal tu taktiku nakonec obdobnou, že naspořil peníze a počítal, že bude muset v letech 11 až 16 rozpouštět, ale on to měl v plánu až k nule. Tady naštěstí díky zásadním úsporám, ke kterým během těch tří let došlo, se nikde na nule nepohybujeme a máme zatím nejlepší důvod se domnívat, že celé to období přežijeme s těmi 2 miliardami plus minus, které v cashi pozitivní budeme mít. Naštěstí jsou navíc deponované ještě v dluhopisech, takže televize stejně vybírat ani nemůže. Takže to je jenom poznámka, že to není problém žádný tohoto vedení, že je to problém, o kterém víme celá léta.
Asi se kolega, na to chvíl.
Já jenom krátce, my jsme to v dlouhodobých plánech a vůbec jsme to odsouhlasili, že dojde k nějakým vybírání peněz z takzvaných fondů. My jsme to odsouhlasili a věděli jsme to a věděli jsme, že nás bude stát nějaký peníz dětský program, který je bezpodmínečně nutný, ne, že není bezpodmínečně nutný a že se neměl vůbec spouštět. Jsme jediný, který to spouští a který mají vliv na mladou a nejmenší generaci. Chcete se snad to znát, když jste křesťan.
Já jenom než udělím, ano, hlasí se kolegyně Eklová, která ještě nemluvila, dáma příležitost.
Já bych jenom v krátkosti, protože by mě zajímalo vyjádření pana Cimrota, já bych jenom navázala na kolegu Prokeše, s kterým zcela souhlasím, protože se dlouhodobě rozpočtem zabýváme. Ráda bych upozornila na fakt, že si naopak myslím, že si management České televize, co se týká rozpočtu, vede dobře, protože jsme měli tady dlouhodobé plány programového, technického, ekonomického rozvoje za minulého vedení, které dokonce počítali z nulou v roce 2015 a jak správně kolega Prokej řekl, tady naopak nebudeme na nule, naopak Česká televize daleko více vyrábí, daleko efektivněji vyrábí, takže jak už jsem několikrát říkala, připomínky kolegy Mezelováníka mi připadají relevantně, a teď poprosím pana Cimrota, docela ráda bych chtěla jeho stanovisko.
Já jsem viděl, že se hlásil pan kolega Mezuláník a míním dát slovo panu finančnímu řediteli konečně, prosím. Já to přiděleněte k tomu laskavě.
Já to už nechci extendovat nějak, jenom vlastně jsme se zhodli, já jsem to tady říkal, že jsme to řešili už za minulého vedení, jsme věděli, že prostě ta krize nastane a také proto v roce 2011 byla jaksi nastavena určitá restrukturalizace jak programu, tak formy, které by měly pokračovat dál, ale potom to bylo změněno příchodem nového generálního ředitele. Ale také je potřeba říct, že jsme diskutovali o tom, jakým způsobem budou využívány peníze nad rámec tedy inkasa v každém roce. To znamená, že vždycky dostaneme přehled o tom, že tedy dobře, teď čerpáme 600 milionů nad rámec a těchto 600 milionů bude využito na to a na to. Dokonce jsme mluvili o tom, že třeba to bude nějaká výběrová soutěž, prostě když se teďka bude blížit výročí města Jana Husa, tak se prostě vypíše projekt na nějaký film nebo dokument a tyto peníze budou z tohoto nadbytku využívány takové věci. Nebo když přijde nějaká investice, nebo bude potřeba zlepšit technologie. Ale že vždycky budeme vědět přesně, na co jsou tyto peníze, z toho nad rámec inkasa využity. Taková byla dohoda. My dneska nevíme, kam ty peníze přesně jdou, že?
Slovo má pan finanční ředitel Milan Cimiro, prosím.
Dobrý den, já budu opravdu krátký. Asi jedna poznámka panu radnímu Mezuláníkovi. To, jestli rozpočet za rok 2011 jsem nesestavoval, takže nevím, proč bylo 166 milionů v akvizici a skutečnost byla 190, to na to bohužel neodpovím, nicméně ta skutečnost byla 190, takže to rozhodně nemůžeme porovnávat čísla, které jsou neporovnatelné. To materiál, který jsem vám dneska dodal, bych taky chtěl znova upozornit na slide číslo 3, který ukazuje fond televizních poplatků, aby jsme prostě neříkali věci, které nepoužívali čísla, která se nedají sčítat a odečítat. Ten fond televizních poplatků je rozmahová položka, je ve veřejných dokumentech, dokonce na stránkách Rady České televize, tady ho máte shrnutý, takže jestli si chcete bavit o fond televizních poplatků, je tady na tom slajdu, respektive těch materiálů. Já nějak mám pocit, že se tady rozpoutala diskuse o roku 2015, zase, že nás čeká nějaká krize. Já jsem se tady snažil vysvětlit, že nás jako krize nečeká. Opravdu ne, my skutečně máme velmi dobrou pozici a musíme se akorát do budoucna rozhodnout. A v tom já si myslím, že jste se shodli asi všichni, že ta Česká televize poskytuje nějaký rozsah služeb a ten rozsah služeb stojí nějaký peníze. Já jsem se vám snažil vysvětlit, že v režiích už opravdu nemůžu. Dva roky jsem škrtal, kde jsem mohl, rušil jsem, co jsem mohl. V investicích jsem rušil, co jsem mohl. Nemám tam velký místo. Teď jsou strategická rozhodnutí. Chceme si obnovovat tyto systémy, nebo se zkusíme poptat venku. Riziko poptání venku je takový. Pan Brandeis má pravdu, až dojedeme k tomu, že budeme mít ta rizika, tak vám o nich řeknu. Dneska ta rizika nemáme, protože si všechno zajišťujeme sami. Dneska je riziko, že spadne letadlo na Kavčí hory a vybouchne a všechno lehne popelem, ale dovolte mi to, jako fakt nebudu psát. Riziko kurzové ztráty tam je, nečekaně se událo, asi by ono bylo očekáváno, nikdo neočekával jako takovou intervenci dlouhotrvající, nicméně po dohodě s generálním ředitelem my jsme se rozhodli, že my jsme management, vy nám schválíte rozpočet a je na nás, aby jsme v tom rozpočtu hospodařili. Já bych nemohl mít zadní vrátka, já to neumím. Já neumím schvalovat rozpočet podmíněně, že bych mohl ho překročit. To není správný, není to ani dobrý. Takže my se ano, popereme s kurzem eura, v případě, že by ta intervence dál oslabovala korunu nad rámec nějakých 27,34, kolik je teď, tak přijdeme a řekneme, vážený, musíme omezit toto a toto, zrušili jsme tento projekt, rok počkání se nestane. Tento projekt zrušit nemůžeme, místo toho jsme museli zrušit něco jiného. Přijdeme, uděláme, ale nejdřív se budeme snažit jako management tu situaci vyřešit. To je ostatně i to, co říkám všem manažerům tady ve firmě, ač mi nechodí říkat, že mají ten problém a že potřebují říct, pane Cimiro, dodajte nám ty 2 miliony na konci roku, ale ač přijdu a řeknu, pane Cimiro, já udělám všechno pro to, abych ty 2 miliony někde našel a kdybych náhodou měl problém a chtěl 300 tisíc, tak myslíte, že byste to někde vyžebral. Jo, ten život nefunguje tak, jakože já budu předkládat rozpočet s 50 nějakýma rizikama. Nicméně, dneska si ty služby zajišťujeme sami, ty rozsahy obrovský většině případů, nehrozí nám nikde žádný riziko nedodání něčeho. Otázka kurzu byla rozhodnutá vedením společnosti, že se s tím kurzem nějak opere. Kdyby nastalo další oslabování, řekneme to včas, ale nebudeme žádat peníze, řekneme jednou, jaký je rozhodnutí, respektive jaký je návrh, co uděláme. Rok 2015, 16 a 17 byly i v dlouhodobém plánu předpokládaný se snížením rozsahu nějaké služby a já opravdu nic jiného nechci, než aby jsme se dohodli, aby jsme my navrhli, aby to slyšeli a možná, když pan kolega, pan radní, pardon, Mezuláník říká, že ví o jiných směrech, kam by se mohla obírat Česká televize, my bychom uviděli nějaký návrh po dvou letech, kdybyste byl tak hodný a řekl nám, jako, jakým směrem to vidíte vy, protože je dost možný, že je něco, co my nevidíme a že bychom to vidět měli. Tak nám to prosím vás napište, kdokoliv z vás, nebo přijďte, řekněte nám, jak to vidíte, já s tím nemám žádný problém, víte, že když voláte a ptáte se, nebo když chcete vysvětlit něco, že jsme otevřeni a že to dáváme. Rok 2015 není krizový přelomový rok, je to jenom o tom, že Česká televize dneska poskytuje nějaký rozsah služeb, 84% nákladů má ve výrobě a vysílání, takže jestli budeme škrtat, nebo jestli musíme snížit rozsah služeb, tak hádejte, kde ho budeme snižovat. No, asi ve výrobě a vysílání. Vysílání bude problém, tam jsou dlouholetý smlouvy. Takže to asi bude ve výrobě. Jestli to budou zaměstnanci, externisté, investice do výroby, to už je jiná kauza. Ale to snížení musí přijít ve výrobě, ono nemá kde jinde přijít. Jo, tam je prostě, to je naše, náš biznis je, že vyrábíme a vysíláme. Tam, no, ano, celý ten rozpočet 84% je vázaný na výrobu. Já jednou, prosím vás, nechci, aby tady nastal nějaký mylný dojem, že jsme zase nějaký krizi, proto jsem tu prezentaci udělal.
Chci vám říct, že se máme mimořádně dobře, fungujeme na základě dlouhodobých plánů a ano, snížení nějakého rozsahu výroby musí přijít. Výroba míněno akvizice. Ano, je možný snížit akvizici, ale platí to, co říkal pan Prokeš. Jedna hodina akvizice stojí 10x nebo 30x méně než jedna hodina výroby. Ono to prostě matematicky bohužel jako nevychází. Na druhou stranu je možný se rozhodnout o snížení rozsahu, je možný se rozhodnout o vysílání více repríz. Existuje spousta nějakých návrhů, které dostanete předloženo tak, jak jsme říkali. A já v tom opravdu nevidím jako žádnou krizi. Tak pojďme ji nevyvolávat krizi tam, kde není. To je za mě všechno. Děkuju.
Kolega Prokeš.
Já už jenom na závěr. Doufám, že jsme si všechno řekli a že máme přece nějaké usnesení. Já vám chci říct, že já jsem tu diskuzi, pane řediteli Cibera, tak nevnímal, že rada se domnívá, že je krize, nebo že nás čeká nějaká zásadní krize. Já si jenom myslím, že když nás potká ta nutnost dělat ta úsporná opatření, abyste správně říkal, čeho by se dotkla, ona by se ještě mohla dotknout investic do technologií, samozřejmě, ty už vždycky v každém podniku počkají, že jenom, že jde o to, že rada má asi zastupující koncesionáře, má nejvíc na mysli to, aby se pořád zkvalitňovalo vysílání. Tam patří mimo jiné i kvalita těch technologií. Takže proto já na rozdíl trošku od vás mluvím, ale že ty příjmy bude nutno se nad nimi taky zamyslet, jestli politická reprezentace najde nějaký, v nějakém dialogu nějaký souhlasný postoj k něčemu. Jak totiž neomezit a neznehodnotit do budoucna to vysílání, protože samozřejmě by to znamenalo snížení rozsahu té služby, zvýšení reprízovosti, zlevňování pořadů, snižování osobních nákladů a tak dále. Takže to jsou dvě různé cesty. Proto já ale rád začínám mluvit o tom, že třeba se zamyslet na budoucími příjmy České televize. Jinak dávám na
to... Kolega Prokeš ještě mluví.
No, já mluvím, ale já vidím, že ještě snaha diskutovat. Já jsem chtěl přečíst už to...
Já jsem jako prvního viděl kolegu Mezuláník a pak kolegu Kratochvíla.
Ne, já myslím, že je to rozdílné pojetí koncepcí, takže není potřeba, už jsme si měli dál diskutovat o tom. Já si ponechám tady ten svůj názor, vyjádřím potom také v nějakém mešovém stanovisku. Jenom k těm 120 milionům těch akvizic, taky vám řeknu, jak k tomu došlo, protože to byla věc, kterou jsem také kritizoval předchozího generálního ředitele, no protože se jim nepodařilo vždycky na konci roku splnit výrobní úkol vlastní tvorbě, tak ideální bylo doplnit to z akvizic, nakoupit na příští rok peníze a tím se vždycky zvedalo. To je běžná právě ta účetní operace, které říkáte.
Kolega
Krasovský. Já budu velmi krátký, protože hovoří se tady neustále ve všech možných pádech zvyšování televizních poplatků, kde se brát peníze. Už jsme tady jednou řekli, a myslím si, že jsme na to asi pozapomněli, apelovat na politiky ohledně DPH. Tam jsou velké peníze a to DPH by nám pomohlo, aniž bychom museli žádat parlament a sát navyšování poplatku. Česká televize je nezvá na podniku, který se nevrací DPA.
Tak já se cítím, že oprávněn rozpravu uzavřít, ale ještě se hlásí pan generální ředitel. A hlásí se předseda dozorčí komise. Pane generální řediteli, jestli dovolíte, já bych předsedu dozorčí komise tentokrát vyvolal jako prvního, protože předpokládám, že se chystá reagovat na některou z připomínek, která se dozorčí komise týká. Je tomu tak, pane předsedo. Máte slovo.
Ano, děkuji. Dovolte jenom krátké vysvětlení na připomínku hlasování Perolám. No, technicky to ani jinak nešlo. Připomíníme si, rada dala úkol dozorčí komisi zpracovat připomínky rady, které budou předloženy do 2. prosince, v termínu do 4. prosince. My jsme připomínky obdrželi v pondělí odpoledne, okamžitě v úterý jsme se sešli a protože ty připomínky nebylo možné zpracovat v odpovědějící kvalitě během jednoho odpoledne, tak se na tom pracovalo v tom, využili jsme ten maximální čas, to bylo do 4. do 12. hodin, jsme to předávali. Neznamená to, že jsme na té zprávě pracovali půl dne, na té zprávě pracovali všichni kolegové od doby, kdy jsme obdrželi návrh rozpočtu a to poslední, co se dopracovalo, to byl komentář k těm připomínkám, které které jsme udrželi vlastně do druhého. Všechny stanoviska vlastně kolegů jsou obsaženy v té naší zprávě, proto možná tak dneska tady nejsou, kdyby tady byli asi vytlumočili jenom to, co už je v té zprávě, ale možná by byli vůči jednotlivcům z dozorčí komise zneseny nějaké dotazy. Připomenuji, že jsou zváni na všechna jednání rady.
Pane generální ředitel, prosím.
Já bych chtěl na závěr úplně jenom pár obecných věcí, protože se nechci dostávat do úplně detailního rozboru těch jednotlivých věcí, které tady padly. A já bych chtěl jenom říct, že důležitá věc, kterou je potřeba vědět, je, že pan radní Mezulaník tady mluvil o jakési koncepci šetření a jakési koncepci omezené práce České televize. Já se přiznám, že když jsem přicházel do České televize, když jsem sepisoval projekt, tak mým vlastně hlavním cílem bylo ne v televizi šetřit, ne držet peníze na účtě, protože jsem si říkal, že tahle instituce není banka, ale tahle instituce je televize. A jako taková by měla rozšířenou vlastní výrobu, vyrábět efektivně, vyrábět co možná nejvíc, podporovat český audiovizuální trh a vyrábět kvalitně. A já musím říct, že samozřejmě ne ze 100%, protože nejsme nikdo úplně dokonalý, ale že se nám poměrně daří tenhle trend nastavovat, což konec konců si ukazuje i z našich setkání s různými profesními organizacemi, se kterými na tohle téma diskutujeme a které uznávají, že Česká televize má jednoznačně nejvýznamnější místo pro celou českou audiovizuální industrii. Jenom pro představu, celkový objem peněz, které putuje do kinematografie v České republice, je někde mezi 600 a 700 miliony korunami. Zatímco Česká televize jenom v rámci externího úkolu utrácí 2,3 miliardy. A celkově do audiovize, ať už do vlastních zaměstnanců nebo do externích tvůrců, dává 5,6 miliardy. To znamená, její role na českém audiovizuálním trhu je zcela nezastupitelná. Co mě trochu mrzí, jakým způsobem se tady právě ze strany pana radního Mezulaníka žongluje s různými termíny a různě se mixují mezi sebou dlouhodobé plány, které psalo předchozí vedení, s dlouhodobými plány, které jsme předkládali my. Samozřejmě okamžitě se objevuje otázka, jestli je to nevědomost nebo jestli je to úmysl, a ten úmysl je zlý. Myslím si, že ani jedna z těch variant není dobrá. A co mě teda, to je věc, která mě mrzí, ale co mě teda trochu poplašilo, se přiznám, byla ta poznámka, že pan radní Mezulaník by si chtěl osobovat právo rozhodovat o tom, kdy se vezmou nějaké peníze, tady bylo řečeno 600 milionů, a on jako radní by chtěl rozhodovat o tom, jestli se ty peníze utratí například na výrobu filmu o mistru Janu Husovi. Já se obávám, že pokud by tak učinil, tak že by porušoval zákon, který tohle členům rady jednoznačně zakazuje. A já si myslím, že by neměl se snažit i verbálně zákonu porušovat, že by měl zákon dodržovat a že by měl z titulu člena rady podporovat Českou televizi, protože to si myslím, že je hlavní úkol. Děkuji.
Děkuji panu generálnímu řediteli a uzavírám rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který má číslo 269/22/13 a zní: Rada České televize na základě doporučení dozorčí komise v souladu s paragrafem 8 odstavec 1 písmeno B zákona číslo 483/1991 zbytí o České televizi ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet České televize na rok 2014. Kdo je pro podporu tohoto usnesení, zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Jeden, kdo se zdržel hlasování. 13 hlasů bylo pro, 1 proti. Přistoupíme